მოლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 12 ივნისია, პარასკევი. თბილისის დროი 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახელი ამბების გამოშვებით. მას ბიძინა რამიშვილისაგან მოისმენთ. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი, დაუბრუნდები მიკროფონს. მას ასეჯერ ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბებით.
გამარჯობა. ოპოზიციის აქტივისტებმა პარლამენტის თავმჯდომარეს კვერცხები დაუშინეს. მიხეილ სააკაშვილმა ოპოზიციას უშიშროების საბჭოში თანამშრომლობა შესთავაზა. ირანში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამ დროისთვის სიმშვიდეა. პარლამენტთან კლავი მყოფებიან ოპოზიციის ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები. მათსა და დეპუტატებს შორის რამდენიმე ინციდენტი მოხდა პარლამენტის ხდომის დასრულების შემდეგ. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაგრაძის შენობიდან გამოსვლისას მის ავტომანქანას აქციის მონაწილეებმა კვერცხები დაუშინეს. მოხდა ფიზიკური შეხლა-შემოხლაც პოლიციის თანამშრომლებთან. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 11 ივნის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ხდომაზე ოპოზიციას მიმართა, მიიღოს მისი გამოწვევა და შეუერთეს დისკუსიებს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ფარგლებში ქვეყნისთვის ყველაზე საჭირო როტო საკითხებში. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ უშიშროების საბჭოს ხდომის მოწვევას 15 ივნისის შემდეგ გეგმავს, როცა გაეროს უშიშროების საბჭო აპირებს ახალი რეზოლუციის მიღებას აფხაზეთზე, რათა განიხილოს ორი სეპარატისტული რეგიონის ირგვლივ არსებული ვითარება. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო საგარეო ურთიერთობების ავტორიზაციის აქტი, რომელიც მიზნად ისახავს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ საგარეო პოლიტიკური ძალისხმევის გაფართოებას და რომლის ერთი ნაწილი საქართველოს ეხება. დოკუმენტი სახელმწიფო მდივანს მოუწოდებს კონგრესის შესაბამის კომიტეტებს მომდევნო ორი წლის არაუგიანეს 31 დეკემბრისა წარუდგინოს ანგარიში იმ პროგრამების, პროექტების და საქმიანობის შესახებ, რომლებიც საქართველოში განხორციელდა აგვისტოს ომის შემდეგ შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული დახმარების პროგრამის ფარგლებში. საქართველოში გაეროს მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელმა იოჰან ბერბეკემ განაცხადა, რომ თუკი ვერ მოხერხდება აფხაზეთში მისიის გაგრძელება, ეს ძირს გამოუთხრის სტაბილურობას საქართველოს ამ რეგიონში. რეიტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში ვერბეკემ თქვა, რომ ასეთ შემთხვევაში აფხაზეთში მცხოვრები ეთნიკური ქართველები დაუცველები დარჩებიან. მისიას ვადა 15 ივნის გაზდის. გაეროს უშიშროების საბჭოში დასავლეთსა და რუსეთს შორის დაპირისპირება წარმოიშვა მანდატის გაგრძელებისთვის საჭირო რეზოლუციის ტექსტის თაობაზე. რუსეთს სურს აფხაზეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ იქნეს მოხსენიებული. საქართველო კი მოითხოვს, რომ დოკუმენტში ასახული იყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. სოხუმის რეჟიმი შესაძლოა კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე ჟენევის საერთაშორისო კონსულტაციებს დაუბრუნდეს. სააგენტო აფსნი პრესი იუწყება, რომ ეს სერგეი ბაღავშმა ეგრეთ წოდებული პარლამენტისადმი ყოველწლიური მიმართვისას განაცხადა. ბაღავშის თქმით, სოხუმი კონსულტაციებზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაბრუნდება, თუ დისკუსიები არ გაჭიანურდება. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გალის რაიონში ვითარებას სრულად აკონტროლებენ რუსეთის ჯარები, იტყობინება აფხაზეთის მედია ცენტრი. რუსეთის სამხედროები აფხაზ სეპარატისტებს ქუჩაში იარაღის ტარებას უგრძალავენ. როგორც თვითმხილველები აცხადებენ, რუსმა ოკუპანტებმა ქალაქ გალის ქუჩებში იარაღით მოსიარული აფხაზ სეპარატისტებს იარაღი ჩამოართვეს და გააფრთხილეს, რომ ქუჩაში იარაღის ტარებისგან თავი შეიკავონ. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ თბილისი ინტენსიურ კონსულტაციებს ატარებს დასავლელ პარტნიორებთან, რათა არ იქნეს დაშვებული გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ისეთი რეზოლუციის მიღება, რომელიც ეჭქვეშ დააყენებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ირანში მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც კანდიდატებს შორის დაძაბული ბრძოლაა მოსალოდნელი. არჩევნებში 4 კანდიდატი მონაწილეობს, მათ შორის მოქმედი პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი. როგორც ვარაუდობენ, მას ძლიერ წინააღმდეგობას გაუწევს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ზომიერი რეფორმატორი მირ ჰოსეინ მუსავი. საარჩევნო კამპანია თეირანში ხალხმრავალი დემონსტრაციებით და კანდიდატების მიერ ერთმანეთის დისკრედიტაციის მცდელობებით აღინიშნა. არჩევნების შედეგმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ირანის ურთიერთობებზე დასავლეთთან, რომელსაც თეირანის ბირთული ამბიციები აშფოთებს.
თბილისში 18 საათი და 5 წუთია. ბიძინა რამიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი, შინარს მე მარია მჭიაურელი ვარ. დღეს შევეხები დაპირისპირებას, რომელიც საქართველოს პარლამენტის მუშაობის განახლებას მოხვა. არასაპარლამენტო ოპოზიციის მომხრეების აგრესიული ქმედება დღეს პარლამენტის წევრების, გუშინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის წინააღმდეგ იყო მიმართული.
არის ჩაოლებრივი ხულიგნობა სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელზედაც ამ ადამიანებმა პასუხი უნდა აგონ. არ შეიძლება ქვეყანაში ოპოზიციის წევრობა ან მათი მხარდაჭერა და აქციებში მონაწილეობის მიღება იყოს ვინმესთვის იმუნიტეტი, თუ ისინი კანონს დაარღვენ.
ხულიგნობა კი არა, ეგენი არიან საერთოდ კანონგარეში ადამიანები, რომლებიც ემსახურებიან გველეშაპს და მონს. აი ეს არის, რომელიც ხულიგნობაზე დიდია, ეს არის უდიდესი დანაშაული შენი ქვეყნის წინაშე.
შემდეგ ვისაუბრებთ პროცესზე, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოში ვითარდება საქართველოსთან დაკავშირებით.
ჩვენ მაინც დაინტერესებული ვართ, თუნდაც სუსტი, მაგრამ საერთაშორისო მისიის არსებობით ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამ შემთხვევაში გაეროს მისიის არსებობით, როგორი კრიტიკული თანაყოფლიყავით ჩვენ ეფექტურობის თვალსაზრისით, ჩვენ ეს გვინდა რომ გაგრძელდეს.
გამოხმაურებით საპრეზიდენტო არჩევნებს ირანში. გადაცემის მეორე ნაწილში კი მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ ის თემაზე მოგვიანებით. მე მარია მჭიაურელი ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ ქუჩის აქციები გრძელდება და ჯერ ისევ გადაკეტილია რუსთაველის გამზირი, თითქმის ორთვიანი პაუზის შემდეგ 12 ივნის, ანუ დღეს, საქართველოს პარლამენტში პირველი სხდომა ჩატარდა. საკანონმდებლო ორგანოს მუშაობის განახლების უმთავრეს მიზესად დასახელდა იმ კანონ პროექტების მიღების აუცილებლობა, რომელთაც უშუალო გავლენა აქვთ ხალხის ცხოვრებაზე და რომელთაც საქართველოს მოსახლეობა უკვე დიდი ხანია ელის. პარლამენტის თავმჯდომარემ იმედი გამოთქვა, რომ სხდომების შატარებას ხელს აღარ შეუშლიან ოპოზიციის ლიდერები და მათი მხარდამჭერები. თუმცა სხდომის დამთავრების შემდეგ დავით ბაქრაძემ შენობის დატოვება ძლივს მოახერხა. ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივისტებმა მის ავტომანქანას კვერცხები დაუშინეს. ამას მოჰყვა დაპირისპირება სამართალდამცველებს და ახალგაზრდებს შორის. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივისტებმა პარლამენტის თავმჯდომარის ავტომანქანას კვერცხები მაშინ დაუშინეს, როცა დავით ბაქრაძე 4-საათიანი რიგგარეშე სხდომის შემდეგ პარლამენტის შენობას ტოვებდა. პარლამენტის თავმჯდომარის ავტომანქანამ ხალხის ნაკადის წინააღმდეგობა შეფერხებებით გადალახა. ამასობაში აქციის მონაწილეები და სამართალდამცველები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. ოპოზიციის ლიდერების თქმით, ახალგაზრდები უმოწყალოდ არიან ნაცემი. უშუალოდ დაპირისპირების დროს ლიდერები იქ არ იყვნენ, თუმცა ისინი პარლამენტის შენობის წინ მალევე გამოჩნდნენ. მათ შორის იყო ლევან გაჩეჩილაძეც.
პარლამენტის მუშაობის წინააღმდეგი არ ყოფილიყო ჩვენ, მაგრამ სიცხვილის კარიდორების გაკეთება გვინდა ყველა იმ ადამიანისათვის, ვის ემსახურება ამ ბოროტებას და ამ სიძულვილს. ხულიგნობა კი არა, ეგენი არიან საერთოდ კანონგარეში ადამიანები, რომლებიც ემსახურებიან გველეშაპს და მონს. აი ეს არის, რომელიც ხულიგნობაზე დიდია, ეს არის უდიდესი დანაშაული შენი ქვეყნის წინაშე.
ლევან გაჩეჩილაძის მიერ ნახსენებს სირცხვილის დერეფანში გავლახმაურისა და შეძახილების თანხლებით იმ დეპუტატებს მოუხდათ, რომლებიც 12 ივნის პარლამენტის რიგგარეშე სხდომას ესწრებოდნენ. ოპოზიციის ლიდერებსა და მათ მხარდამჭერებს არასდროს დაუმალავთ, რომ მათი თქმით უკანონოდ არჩეული პარლამენტის მუშაობას აქტიური პროტესტით დაუპირისპირდებოდნენ. სწორედ ამგვარი მოვლენების თავიდან ასაშორებლად ორ თვეზე მეტია, რაც პარლამენტი არ შეკრებილა და მისი მუშაობა მხოლოდ საკომიტეტო მოსმენებისა და ბიუროს სხდომების ფორმატში მიმდინარეობს. მიმდინარეობდა. 12 ივნისს კი რიგარე შეხვდომა მაინც დაინიშნა. ითქვა, რომ საქმე აღარ ითმეს და ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების განხილვის გადადება უკვე შეუძლებელია. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დეპუტატებს არასაპარლამენტო ოპოზიციის გასაგონადაც მიმართა.
ბუნებრივია, ამ პერიოდის განმავლობაში დაგროვდა ძალიან ბევრი საკითხი, მათ შორის ისეთი საკითხები, რომლებიც უშუალოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის. აქედან გამომდინარე, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ მოწვეულიყო პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა და მე იმედი მაქვს ნამდვილად, რომ მათ შორის არასაპარლამენტო ოპოზიციაც გაიზიარებს იმ მოსაზრებას, რომ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს სწორედ ჩვენი მოქალაქეების, ჩვენი ადამიანებისთვის უკეთესი პირობების შექმნა და შესაბამისად არასაპარლამენტო ოპოზიციაც მიიღებს იმ არგუმენტებს და არ შეეცდება ხელი შეუშალოს პლენარული სხდომის წარმართვას.
უშუალოდ სხდომის მიმდინარეობას ხელი მართლაც არავინ შეუშალა და ეს პრაქტიკულად შეუძლებელიც იყო. გავრცელებული ინფორმაციით, დეპუტატებმა 12 ივნისს სულ რაღაც 4 საათში ასამდე საკითხის განხილვა და ძირითადი საკითხების კენჭისყრა მოასწრეს. მათ შორის იყო საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 312 მილიონი ლარით გაზრდაც. სხდომაზე დააგვიანეს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რადგანაც როგორც გაირკვა, მათთვის ამის შესახებ არავის შეუტყობინებია. მათ შორის იყვნენ ქრისტიან დემოკრატებიც. ინფორმაცია დროულად ასევე ვერ მიიღეს მაგალითად დეპუტატებმა ჯონდი ბაღათურიამ, პეტრე მამრაძემ, გია ცაგარეიშვილმა და კარლო კოპალიანმა, რომლებიც პარლამენტში ასევე ოპოზიციურ ფლანგს წარმოადგენენ. პირველი ორი რიგგარეშე სხდომაზე მაინც შევიდა. ცაგარეიშვილმა და კოპალიანმა კი მას ბოიკოტი გამოუცხადეს და ოპოზიციის ვალდებულებათა ქარტიასაც მოაწერეს ხელი. ისინი ფიქრობენ, რომ პარლამენტს სხდომის მოწვევის მორალური უფლება მხოლოდ ვადამდელი არჩევნების დანიშნვასთან დაკავშირებით აქვს. 12 ივნისს ნასროლი კვერცხების ფონზე ჯერჯერობით უცნობია, როდის გამართება პარლამენტის მორიგის სხდომა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წინასიუშეთში საუბარი შეეხო დაპირისპირებას, რომელიც საქართველოს პარლამენტის მუშაობის განახლებას მოხვა ქუჩაში. გუშინ 11 ივნისს რუსთაველის თეატრის წინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ლევან თარხნიშვილს მოძრაობა 9 აპრილის წევრებმა კვერცხები ესროლეს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. საზოგადოების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ლევან თარხნიშვილმა რისხვა არჩევნების გაყალბები დაიმსახურა. თუმცა იქვე შენიშნავენ, რომ 11 ივნისს რუსთაველის თეატრთან მომხდარი ინციდენტი სცილდება კანონის ფარგლებს და მას არაფერი აქვს საერთო გამოხატვის თავისუფლებასთან. იმის გარკვევა, თუ სად გადის ხვარი ხულიგნობას და გამოხატვის თავისუფლებას შორის, ჯიმშერე ხვიაშვილმა სცადა.
მოძრაობა 9 აპრილის აქტივისტები ლევან თარხნიშვილს რუსთაველის თეატრთან დახვდნენ. ინგლისის დედოფლის დაბადების დღისადმი მიძღვნილ წვეულებაზე მისულ ცესკოს თავმჯდომარეს შენობაში შესვლამდე ჯერ კვერცხები ესროლეს, შემდეგ კი სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს.
იყო ორი ადამიანი, რომელიც იყო განსაკუთრებულად აგრესიული, იყო არაცენზურული სიტყვების ნაკრები ჩემს მიმართულებით. მე მეუბნებოდი, რომ მომაშოროს ეს ადამიანი მე.
ლევან თარხნიშვილის თქმით, თავდასხმის შედეგად რამის სახის ფიზიკური ზიანი არ მიუღია. მოძრაობა 9 აპრილის ლიდერი დაჩი ცაგურიაც ამბობს, რომ ინციდენტი დროულად განიმუხტა და საქმე ფიზიკურ ანგარიშწორებამდე არ მისულა.
რაც შეეხება იმ ინციდენტს, რომ იქ უკაცრავად და პანღური უთავაზეს ლევან თარხნიშვილს, სერიოზული გაგრძელება არ მოყოლია. თარხნიშვილის მიმართ საზოგადოების პროტესტი არის ძალიან მწვავე და პანღურს კი არა, ციხეში ჯდომას იმსახურებს. ამ ადამიანმა ჩაიდინა ყველაზე მძიმე დანაშაული, რაც შეიძლებოდა ხალხის წინაშე ჩაიდინა, მან გააყალბა არჩევნები.
დაჩი ცაგურიასგან განსხვავებით, რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, იურისტი თინათინ ხიდაშელი მიიჩნევს, რომ პანღურით გამასპინძლება დაუშვებელი და კანონით აკრძალული ქმედებაა, რაც შეეხება კვერცხის როლას.
იმისათვის, რომ ხელით არ შეეხო ადამიანს, ზუსტად ამისთვის სხვადასხვა ფორმებს იყენებენ ხოლმე წინააღმდეგობის მოძრაობები და რომ პრობლემა არ გაუჩინო და რაიმე ზიანი არ მიაყენ. ისე როგორც ჩვენ პროტესტში მყოფებს გვესრიან რეზინის ტყვიებს, ასეთივე ფორმით ჩვენ ვესრით კვერცხებს. ამიტომ ეს არ არის თავისთავად დიდი პრობლემა. ბუშს ფეხსაცმელი ესროლეს საერთოდ.
11 ივნისის ინციდენტს გამოეხმაურა თავისუფლების ინსტიტუტის წევრი თია თუთბერიძეც. კმარას ყოფილი აქტივისტი მიიჩნევს, რომ რუსთაველის თეატრთან მომხდარს არაფერი აქვს საერთო დემოკრატიასთან და გამოხატვის თავისუფლებასთან.
ეს არის ჩაოლებრივი ხულიგნობა, სისხლის სამართლის დანაშაული, რომელზედაც ამ ადამიანებმა პასუხი უნდა აგონ. არ შეიძლება ქვეყანაში ოპოზიციის წევრობა ან მათი მხარდაჭერა და აქციებში მონაწილეობის მიღება იყოს ვინმესთვის იმუნიტეტი, თუ ისინი კანონს დაარღვევენ. მე მინდა მოუწოდო ხელისუფლებას, რომ დაიცვას ყველა ადამიანის უფლება, არა აქვს მნიშვნელობა ის ადამიანები დღეს ხელისუფლების მხარდამჭერები არიან, მათ გუნდს განეკუთვნებიან თუ არ განეკუთვნებიან, ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად ამაზრზენი.
თია თუთბერიძის თქმით, ხელისუფლების მიერ წარმოებული ეგრეთ წოდებული მიყრუების პოლიტიკა, რომლის წყალობითაც დაურჯელი რჩებიან პოლიტიკური ნიშნით გამორჩეული მოძალადეები, საბოლოო ჯამში ქვეყანას სავალალო შედეგამდე მიიყვანს. შერჩევითი სამართლის წინააღმდეგია რესპუბლიკელი თინახი დაშელიც, თუმცა იგი ამბობს, რომ ლევან თარხნიშვილის შემთხვევა მაინც განსაკუთრებულია.
ლევან თარხნიშვილი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან არ მომეწონა და ძალიან გაბრაზებული ვარ გუშინდელის გამო, უნდა მოითმინოს და უნდა აიტანოს, იმიტომ რომ ცოტა ჩვენ თავს აძლევ უფლებას, რომ ადამიანებს ხმები მოპარო და შენს მიერ დაწერილი ციფრები მოახვიო როგორც ქვეყნის არჩევანი. მაგრამ მზად უნდა იყო, რომ იმ ქვეყანაში აუცილებლად შეხვდებიან ადამიანები, რომლებიც შენზე გაბრაზებულები იქნებიან.
გაბრაზებული ადამიანების სიმრავლე და გულისხმობა არ უკვირს ლევან თარხნიშვილსაც, თუმცა ცესკოს თავმჯდომარის თქმით, არავის აქვს ფიზიკური ანგარიშწორების უფლება. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში საარჩევნო ადმინისტრაციის უფროსი აცხადებს, რომ აპირებს სარჩელის სასამართლოში შეტანას. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თერფას ამსმენელებო, თბილისის დროი 18:16-ზე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გთავაზობთ. პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამ დროისთვის სიმშვიდეა. პარლამენტთან კლავ იმყოფებიან ოპოზიციის ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მათი მხარდამჭერები. მათსა და დეპუტატებს შორის რამდენიმე ინციდენტი მოხდა პარლამენტის ხდომის დასრულების შემდეგ. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მიიღო საგარეო ურთიერთობების ავტორიზაციის აქტი, რომელიც მიზნად ისახავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ საგარეო პოლიტიკური ძალისხმევის გაფართოებას და რომლის ერთი ნაწილი საქართველოს ეხება. საქართველოში გაეროს მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელმა იოჰან ვერბეკემ განაცხადა, რომ თუკი ვერ მოხერხდა აფხაზეთში მისიის გაქცელება, ეს ძირს გამოუთხრის სტაბილურობა საქართველოს ამ რეგიონში. მისიას ვადა 15 ივნის გასდის. სოხუმის რეჟიმი შესაძლოა კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე ჟენევის საერთაშორისო კონსულტაციებს დაუბრუნდეს. ირანში მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც კანდიდატებს შორის დაძაბული ბრძოლა მოსალოდნელი. არჩევნებში 4 კანდიდატი მონაწილეობს, მათ შორის მოქმედი პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი. ლატვიის პრემიერ-მინისტრის ვალდის დომბროვსკის თქმით, ქვეყანა გადაურჩა გაკოტრებას მას მერე, რაც უკანასკნელ მომენტში ბიუჯეტში გაკეთებულმა ცვლილებებმა შესაძლებელი გახადა უცხოეთიდან ფონდების მიღება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გაეროს უშიშროების საბჭოში დღეს სრულდება კონსულტაციები საქართველოსთან დაკავშირებული რეზოლუციის პროექტის გარშემო. უშიშროების საბჭომ რეზოლუცია 15 ივნისს უნდა მიიღოს. გაეროს უშიშროების საბჭოს მორი რეზოლუცია საქართველოში განსაკუთრებული ინტერესით მოილიან. გამომდინარე იქიდან, რომ უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები ეყრდნობა გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენებებს, საქართველოს შესახებ გენერალური მდივნის ბოლო მოხსენება კი დასათაურებით თუ შინაარსით საერთო ანგარიშით შეიცავდა საქართველოსთვის მიუღებელ ფორმულირებებს. ეკაწა მოლაშვილი ისაუბრებს პროცესზე, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოში ვითარდება საქართველოსთან დაკავშირებით.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შტაბინაში 12 ივნის დასასრულს მიუახლოვდა კონსულტაციები საქართველოს შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტის ირგვლივ. განხილვის საგანი იყო გერმანიის, საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ შემუშავებული პროექტი, რომლის მიმართაც საქართველოს მხარეს ჰქონდა გარკვეული შენიშვნები. თუმცა, როგორც გაეროში საქართველოს ელჩი ალექსანდრე ლომაია რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას კონსულტაციების დაწყების მომენტში აღნიშნავდა, საერთო ჯამში ის იზიარებდა საქართველოს ძირითად პრეტენზიებს. საქართველოს კი ერთი კონკრეტული პრეტენზია არ ჰქონია. საქართველოს მხარესთვის მიუღებელია გაეროს უშიშრო კავშირების საბჭომ საქართველოს შესახებ მორიგ რეზოლუციაში გააგრძელოს გაეროს გენერალური მდივნის მოხსენების სულისკვეთება. მიმართულებით, რომ არ გამოხატოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ურღობის მხარდაჭერა ინფორმით, როგორც ეს ტრადიციულად წლების განმავლობაში ხდებოდა, პირდაპირ და არა უშიშროების საბჭოს ძველი რეზოლუციების ნომრების მიხედვით მითითებით. მეორე ძირითადი პრეტენზია იყო და არის ის, რომ საქართველო მომხრეა მის ტერიტორიაზე აფხაზეთში გაეროს მისიის არსებობის, მაგრამ მომხრეა ქმედით უნარიანი ძლიერი მისიის არსებობის, ანუ მისიის გაძლიერების და მისი აღმასრულებელი საპოლიციო ფუნქციებით აღჭურვით. პირველ ეტაპზე ასეთი მისიის არსებობა იქნებოდა უაღრესად მნიშვნელოვანი ფაქტორი გალის რაიონსა და ზემო აფხაზეთში აბსოლუტურად დაუცველი ქართული მოსახლეობის დაცვისთვის. აღნიშნა 12 ივნის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ და დასინა.
ეს განმუხტავდა ვითარებას, ეს შექმნიდა განცდას დაცულობის, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში მოგონილი ქართული საფრთხის მიმართ, ქართულ საფრთხეს მიმართებაშიც მარიონეტული რეჟიმისათვის სოხუმში. ანუ ეს არის სწორედ ის გზა, რაგაცაც უნდა მოხდეს შემდგომში განვითარებული მოვლენების ორივე ფრონტზე ოკუპაციის, არა მარტო აფხაზეთში, არამედ ცხინვალის რეგიონში, სამხრეთში. ჩვენ გვსურდა ამის გაძლიერება, რომც ვერ მოხერხდეს და სამწუხაროდ ჯერჯერობით რუსეთის პოზიცია ამ თვალსაზრისით ძალიან აგრესიულია. გარდაქმნა მისი სრულფასოვან საპოლიციო საერთაშორისო საპოლიციო მისიაში, ჩვენ მაინც დაინტერესებული ვართ, თუნდაც სუსტი, მაგრამ საერთაშორისო მისიის არსებობით ორივე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ამ შემთხვევაში გაეროს მისიის არსებობით, როგორი კრიტიკული ძალა ყოფილიყავით ჩვენ ეფექტურობის თვალსაზრისით, ჩვენ ეს გვინდა რომ გაგრძელდეს, მაგრამ არა ნებისმიერ ფასად.
არა ნებისმიერ ფასად, ამაში საქართველოს მხარე გულისხმობს შემდეგს. საქართველოს სურს აფხაზეთში შეინარჩუნოს გაეროს მისია, მაგრამ ამის საფასური არ შეიძლება იყოს არსობრივი უკანდახევა მიმართულებით, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ თავის რეზოლუციებში აღარ გამოხატოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, ისე როგორც ამას რუსეთი კატეგორულად მოითხოვს და მასთან ერთად აფხაზეთის სეპარატისტული რეჟიმი. ჩვენი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ გაეროს მისიას ამიერიდან არ შეიძლება ერქვას მისია საქართველოში. განაცხადა აფხაზეთის დე-ფაქტო მეთაურმა სერგეი ბაღაპშმა ახლახან დე-ფაქტო პარლამენტში თავისი ყოველწლიური საანგარიშო მოხსენებით გამოსვლისას. და კიდევ რა თქვა მან ამ მოხსენებაში, ციტატა: აფხაზეთის რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას არაერთხელ განუცხადებია, რომ აფასებს გაეროს მიერ გაღებულ წვლილს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მოგვარებაში. მაგრამ ჩვენ ვგზავნით მკაფიო სიგნალს საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომ აფხაზეთი არ გახდება მრავალრიცხოვანი ეგრეთ წოდებული სამშვიდობო ან მონიტორინგის მისიების საქმიანობის ადგილი. ამიტომ გაეროს მისია რჩება იმ ერთადერთ საერთაშორისო მექანიზმად, რომელიც შეიძლება იყოს აფხაზეთსა და საქართველოს შორის შესაძლო კონფლიქტების შემაკავებელი ფაქტორი. ციტატის ასასრული. ეს უზოდ ის პოზიცია, რასაც გაეროს უშიშროების საბჭოში რუსეთი იცავს. სოხუმი და მოსკოვი ერთნაირად ეწინააღმდეგებიან გაეროს მისიის ფორმატის შესვლას, რაც მთავარია მოითხოვენ მისიას არ ერქვას მისია საქართველოში და დაუბრუნდეთ რეზოლუციის პროექტს. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ის გულისხმობს გარკვეულ ცვლილებებს მისიის ფორმატში, თუმცა არა ისეთს, როგორც საქართველოს მხარე მოითხოვდა და აღნიშნავს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემას. თუმცა კონსულტაციების პროცესში რუსეთი ალენდა კატეგორიულ წინააღმდეგობას რეზოლუციის პროექტის ამ ორივე ძირითად ასპექტთან დაკავშირებით. მაგრამ ის, რასაც რუსეთი ითხოვს საქართველოსთვის კატეგორიულად არის მიუღებელი. არის მეორე კომპრომისული ვარიანტი, როგორც კი გაბოკერი ამაღნიშნა, საქართველოს თანახმა ამ ეტაპზე გაეროს მისიას არსებული ფორმატით გაუგრძელდეს მანდატი ტექნიკურად, ზუსტად ისე როგორც ეს აქამდეც მოხდა. ანუ მანდატის გასაგრძელებლად უშიშროების საბჭომ არ მიიღოს ახალი სრულფასოვანი რეზოლუცია და მისიას მანდატი გაუგრძელდეს ავტომატურად, იმ ძველი რეზოლუციების მითითებით, რომელშიც გამოხატულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. ეს ფორმა სამართლებრივად ვერ შეიტანს რაიმე ცვლილებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხისადმი გაეროს უშიშროების საბჭოს დამოკიდებულებაში. ისე როგორც ეს მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი რეზოლუციის ტექსტებში საერთოდ აღარ იქნება ნახსენები საქართველო და აღარ იქნება ხაზგასმული მისი ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ან იქნება რეზოლუცია, რომელიც დაადასტურებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პატივისცემას, ან იქნება ტექნიკური გაგრძელება მისიის და ძველი რეზოლუციების მითითებით ამავე რეალობის დადასტურება.
მესამე აქ პრაქტიკულად არის გამორიცხული. გასხოვებით 90-იან წლებისგან ჩვენ არ ვაპირებთ რაიმე სახის ვაჭრობას ჩვენი მთავარი ღირებულების, ჩვენი ქვეყნის ერთიანობის ხარჯზე.
საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა წამალაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18:23 მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ის ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
20 კილომეტრიანი უკან დახევა დღეს გაზეთ რეზონანსის მოწინავე სტატია. სტატია შეეხება მამისონის უღელტეხილთან საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრიდან 20 კილომეტრში მდინარე ჭანჭახზე მდებარე ხიდის დაზიანების ფაქტს და ამ ფაქტის გარშემო ატეხილ ხმაურს. ადგილობრივი მოსახლეობა იუწყება. გაზეთი დარწმუნებით აცხადებს, რომ ხიდი ქართველმა მესაზღვრეებმა აფეთქეს და თავიანთი საგუშაგო საზღვრიდან 20 კილომეტრით საქართველოს სიღრმეში გადაწიეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი განმარტავენ, რომ ხიდი უბრალოდ სიძველის გამო ჩაინგრა. ჰქონდა თუ არა ხიდს რაიმე სტრატეგიული დატვირთვა, რამდენად რეალურია, რომ ეს ყველაფერი რუსეთის მხრიდან შესაძლო ახალ აგრესიასთან იყოს კავშირში, თანაც იმ ფონზე, როცა 29 ინის რუსეთი ჩრდილო კავკასიაში უპრეცედენტოდ მსხვილ მასშტაბიან სამხედრო სწავლებებს იწყებს. 6 ივლისს კი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრაა დაგეგმილი. ესაა ძირითადად უპასუხო შეკითხვები, რომლებსაც დღეს გაზეთი რეზონანსი სვამს. გაზეთ ვერსიაში კი წაიკითხავთ ინტერვიუს რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენთან ალექსანდრე ებრალიძესთან. მე ახალი სახევარ საქართველოს პოლიტიკაში, მაგრამ არჩევნებს, როცა არ უნდა ჩატარდეს, ის მოვიგე პირველივე ტურში და თანაც დიდი უპირატესობით. ამბობს ალექსანდრე ებრალიძე, თავის გეგმებს კი ასე განმარტავს. ციტატა: პირველი რის მოგვარებასაც დავიწყებ საქართველოს პრეზიდენტად გახდომის შემთხვევაში არის ჩვენი სამშობლოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. თუ არ აღდგება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, დაბრუნდება აფხაზეთი და სამაჩაბლო, საქართველოს კატასტროფა ელოდება. ამ ტერიტორიების დაბრუნება საქართველოს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ხალხთა ერთობლივი შეთანხმების საფუძველზე მოხდება და გადაწყდება სამი ფაქტორის თანხმედრის შემთხვევაში. ეს ფაქტორებია მორალური, ფსიქოლოგიური, პოლიტიკური და ეკონომიკური. ციტატის დასასრული. თურქეთის პოზიცია ნაბუკოს რეალიზაციას აფერხებს. სტატიაში, რომელიც დღეს გაზეთ 24 საათში ქვეყნდება, აღნიშნულია, რომ 2009 წლის ზამთარში რუსეთ-უკრაინის გაზის ომის გამო ნაბუკოს პროექტის რეალიზაციისაკენ გადადგმული ფორსირებული ნაბიჯები მაისიდან მორიგ წინააღმდეგობას აწყდება. ცნობილი ხდება, რომ სამთავრობოთ შორის ხელშეკრულებას ანკარაში ხელი 25 ივნის ვერ მოეწერება. უკვე გაკეთდა განცხადებები, რომ სავარაუდოდ ხელშეკრულება ივლისში გაფორმდება. თუმცა 24 საათის თანახმად ხელმოწერის გადადების ოფიციალური მიზეზი არ სახელდება. სტატიაში აღნიშნულია ისიც, რომ ექსპერტები პროცესის გაჭიანურების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად უშუალოდ თურქეთის მოთხოვნებს ასახელებენ. თურქეთი ბუნებრივი აირის ტრანზიტის სანაცვლოდ მთლიანი მოცულობის 15%-ის მიღებას ითხოვს შეღავათიანი ტარიფით. წაიკითხავთ გაზეთ 24 საათში. შეცდომები დღევანდელ მსოფლიოში ძალიან ძვირად ფასობს. ამ სათაურით ინტერვიუს პოლიტოლოგ ზურა ბაბაშიძესთან დღეს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს. ინტერვიუ ძირითადად შიდა პოლიტიკური დაძაბულობის განმუხტვის გზებსა და საშუალებებს შეეხება. ექსპერტი ამბობს იმასაც, რომ დღეს რუსეთსა და დასავლეთ შორის კავკასიისთვის სერიოზული ბრძოლა მიმდინარეობს და შესაბამისად არასწორი შიდა პოლიტიკის შემთხვევაში შესაძლოა საქართველომ დიდად იზარალოს. ციტატა: ჩვენი დასავლელი მეგობრები მაქსიმალურად ცდილობენ საქართველოში შექმნილი სიტუაცია რაც შეიძლება სწრაფად დაალაგდეს. მათი სურვილია სიტუაცია არამარტო განიმუხტოს, არამედ ქვეყანამ წინ გადადგას ნაბიჯი დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებით და საერთო შეთანხმების მიღწევით. რამდენად რეალური და მიღწევადია ეს სხვა საქმეა, მაგრამ მათი ამოცანა ეს არის. სხვათაშორის მათ უკვირთ კიდეც, როგორ ვახერხებთ ამ პატარა ქვეყანაში საერთო ენას, რომ ვერ პოულობთ. წაიკითხავთ ინტერვიუში პოლიტოლოგ ზურა ბაბაშიძესთან.
ნონო ჭედლიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას. ახლა ბრიუსელს მიმოშურებთ, იქ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა დასრულდა. იქ შეკრებილებმა რამდენიმე გადაწყვეტილება მიიღეს ნატოს ჯარების გარშემო. ოქროპირ უხაძე დეტალებზე ამ შეხვედრისა, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დავით ბაქრაძე წესრებოდა.
რაზე იმზელებდნენ მინისტრები ბრიუსელში წინასწარ ცნობილი იყო. ამ ორდღიანი შეხვედრის მონაწილეებს უნდა დაედგინათ კოსოვოში ნატოს ჯარისკაცების რაოდენობის შემცირების პირობები და ავღანეთში ჯარის გაზრდის შესაძლებლობები. ნატოს საკითხი გაირკვა ხუთშაბათს. იქ მომავლისთვის ნატოს ჯარის ოდენობა შემცირდება თითქმის 15,000-დან 10,000-მდე. ამას გარდა გერმანიის თავდაცვის მინისტრს ფრანც იოზეფ იუნგს სხვა რამეც ახარებდა. მოისმინეთ მისი ნათქვამი ბრიუსელში კოსოვოში ალიანსის ჯარებთან დაკავშირებით.
Was zunächst will ich einmal sagen, dass ich ganz froh bin, nachdem die Eulex-Mission aufgewachsen ist.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ გახარებული ვარ კოსოვოში ევროპის კავშირის მისიის შემადგენლობის 2500-მდე გაზრდით. ახლა შეგვიძლია მოველოდეთ, რომ კოსოვოს უშიშროების ძალების წვნა სექტემბრამდე დასრულდება. ისე რომ ნატოს ჯარის შემცირება წლის ბოლოს შეგვეძლება დავიწყოთ თავიდან 14,400-დან 10,000-მდე.
კოსოვოში გამოთავისუფლებელი ნატოს სამხედროები ამავე ხუთშაბათს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა განაცხადა, შესაძლებელია ავღანეთში იქნენ განთავსებული. მისივე ცნობით, ნატოს მოკავშირე ქვეყნები დაეთანხმნენ შეერთებული შტატების პოზიციას, რომ მომავალ 18 თვეში ავღანეთში წინსვლა უნდა გამოჩნდეს. Paraskevs, როცა ministrebs Afganetis garshemo unda elaparakat Aliansis generalurmam divanma Yaabde Hopsheferma NATO's shtabinis cin svebtan ertat brzolebshi dasemuli NATO's jariskatsebis memoriali gaxsna. Daniis tavdasvis ministrma Sren Gadem, romelits iqo initsiatori dadgmuli qo aseti zegli memorialis gaxsnisas tkva, rom unda gvaxsodes mshvidobis da usaptqobis mixzeva mskhverblis gareshe sheuzlebeliao. Generalurmam divanma sqdomaze Afganetse saubrisas tkva რომ ამ ქვეყანაში აგვისტოში არჩევნებია, რომლის დროსაც ამ ქვეყნის ხელისუფლება სჭირდება დახმარება. ნატო მზად არის შეეგებოს ამ გამოწვევებს, განაცხადა იაპტე ჰოფსხეფერმა. მან დამსწრეთ წარუდგინა გენერალი სტენლი მაკკრისტალი, რომელიც ნატოსა და შეერთებული შტატების ჯარის მეთაური იქნება ავღანეთში. ოთხშაბათს დათანხმდა შეერთებული შტატების სენატი გენერალი ამ თანამდებობაზე განემწესებინათ. მაკრისტალმა დღესვე BBC-ს განუცხადა, რომ ის აპირებს ავღანეთში ტაქტიკის შესვლას, რადგან მისი თქმით მოსახლეობა საჭიროებს დახმარებას. ბრიუსელში მინისტრებმა ასევე მიიღეს შეერთებული შტატების წინადადება რესტრუქტურიზაცია მოხდეს ქაბულში, შტაბბინაში და სამეთაურო სისტემის ცენტრალიზებაზე შეთანხმდნენ. გენერალურმა მდივანმა მოუწოდა მოკავშირეებს ავღანეთს პოლიციის სფეროში მეტი მხარდაჭერა აღმოუჩინონ. პარასკევის შეთანხმებებს შორისაა ისიც, რომ 28 სახელმწიფოს თავდაცვის მინისტრმა დაადგინა 3-4 ევაქსის ტიპის მზვერავი თვითმფრინავი განთავსდეს ავღანეთში სამოქალაქო ავიაციის სამეთვალყუროდ. ამედიას საფრანგეთი მთელი წლის განმავლობაში ეწინააღმდეგებოდა, ახლა პარიზი დათანხმდა ჩაებას ამ აქციაში. ბრიუსელში მიღებული იყო გადაწყვეტილება ინდოეთის ოკეანეში მეკობრეებთან ბრძოლაში უფრო აქტიურად ჩაებას ნატოს ჯარი. იქ 6-დან 8 დამატებითი სამხედრო გემი გაეგზავნება ნატოს საზღვაო მეორე ჯგუფის სახით.
ოქროპირ უხაძე მოგითხროთ ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც ბრიუსელში გამართა. ოქროპირ სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს. ის ირანში მიმდინარე არჩევნებსაც გვიმბობს ცელ სიუშეთში, მაგრამ მანამდე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება 18 საათსა და 30 წუთზე სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი.
ოპოზიციისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და დეპუტატებს შორის რამდენიმე ინციდენტი მოხდა პარლამენტის ხდომის დასრულების შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო საგარეო ურთიერთობების ავტორიზაციის აქტი, რომელიც მიზნად ისახავს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ საგარეო პოლიტიკური ძალისხმევის გაფართოებას. მის ერთ ნაწილში საქართველოზეც არის საუბარი. საქართველოში გაეროს მონიტორინგის მისიის ხელმძღვანელმა იოჰან ვერბეკემ განაცხადა, რომ თუ კი ვერ მოხერხდება საქართველოში მისიის გაგრძელება, ეს ძირს გამოუთხრის სტაბილურობას საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონში. სოხუმის რეჟიმი შესაძლოა კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე ჟენევის საერთაშორისო კონსულტაციებს დაუბრუნდეს. ამის შესახებ იტყობინება აფსნი პრესი. ირანში მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც კანდიდატებს შორის დაძაბული ბრძოლა. მოსალოდნელი არჩევნებში 4 კანდიდატი მონაწილეობს, მათ შორის მოქმედი პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი. ლატვიის პრემიერ-მინისტრის ვალდის დომბროვკისის თქმით, ქვეყანა გადაურჩა გაკოტრებას, მას მერე რაც უკანასკნელ მომენტში ბიუჯეტში გაკეთებულმა ცვლილებებმა შესაძლებელი გახადა უცხოეთიდან ფონდების მიღება.
დიდინარამიშულმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მასში ლაპარაკი იყო ირანში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებზე და ახლა უფრო დაწვრილებით ამ პროცესზე. ირანის ხმის უფლების მქონე მოქალაქეები, მათი რიცხვი კი 46 მილიონია, მთელს მსოფლიოში კენჭს უყრიან 4 პოლიტიკოს, საპრეზიდენტო არჩევნების მთავარ 4 კანდიდატს, მათ შორის ახლანდელ პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს. ამ არჩევნებში მოსახლეობის დიდი აქტიურობა შეიმჩნევა, ზოგი წინასწარმეტყველებდა, რომ საარჩევნო უბნებში სარეკორდო რაოდენობის ირანელი მივა. ოქროპირ უხაძეს მოუსმინოთ.
დავიდა მე გეტყვით, რომ მართლაც მთელ მსოფლიოში უყრიან კენჭს ირანელები პრეზიდენტს. საარჩევნო უბნები გახსნილია ყველა საელჩოში აღმოსავლეთსა და დასავლეთში, სადაც უხვად არიან ირანელი ემიგრანტები. ითვლება, რომ ეს არჩევნები ირანის ისლამური რესპუბლიკის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესია. 46 მილიონ ირანელს აქვს უფლება ხმამისცეს კანდიდატს. მათგან წარმატებას პირველ რიგში თვითონ მაჰმუდ აჰმადინეჟადს და რეფორმისტ კანდიდატს მირ ჰოსეინ მუსავის უწინასწარმეტყველებენ. ეს უკანასკნელი თავის ხალხს გონივრულობასა და მეტ თავისუფლებას პირდება. მათ გარდა კენს უყრიან ასევე პარლამენტის სპიკერს, ასევე რეფორმის სასულიერო პირს მეჰდი ქარუბის და რევოლუციური გვარდის ყოფილ მეთაურს მოჰსენ რეზაის. გამოკითხვებით აჰმადინეჟადი და მოსავე არიან წინ. რომელია მათ შორის უფრო პოპულარული, ეს მოგვიანებით გამოჩნდება. ამ ქვეყანაში ასე ითვლება, რომ არჩევნებს ყოველთვის მოულოდნელობა მოაქვს ხოლმე. პარასკევს ერთ-ერთი პირველი საარჩევნო უბანში მივიდა აიათოლა ალი ხამენეი, ირანის სასულიერო ლიდერი, რომელმაც თავისი სიტყვით ნეიტრალური პოზიცია დაიკავა და მშვიდობისკენ მოუწოდა ხალხს. თავიანთი ხმამის ეს კანდიდატებმაც პრეზიდენტმა აჰმადინეჟადმა ასევე მუსავი. აჰმადინეჟადმა ირანელებს მადლობა უთხრა.
გულწრფელად მინდა ირანელ ხალხს მადლობა უთხრა მათი სიკეთის, მათი სიდიადის, მათი ერთგულების, მათ მიერ გაღებული მსხვერპლის, მათი შენდობისთვის. დარწმუნებული ვარ, ხალხის მონაწილეობა ღვთის ნებით გაუღებს კარს უფრო დიდ საქმეებს, უფრო მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს და უფრო ნათელ ნაბიჯებს.
საარჩევნო უბანში მივიდა, როგორც გითხარით, ასევე მუსავი, მთავარი ფავორიტი, ახლა ხელოვნების აკადემიის პრეზიდენტი, ადრე 80-იან წლებში პრემიერი, რომელიც ასევე უკეთეს მომავალზე ლაპარაკობდა.
ღვთის ნებით არჩევნებში საზოგადოების ფართო მონაწილეობით უკეთეს და უფრო ლამაზ ყვალინდელ დღეს ვიხილავთ.
მაჰმუდ აჰმადინეჟადს მოწინააღმდეგეები აკრიტიკებენ ეკონომიკაში შეცდომების და ირანის საერთაშორისო იზოლაციის გამო. ის აცხადებს, რომ მისმა მთავრობამ ბევრ წარმატებას მიაღწია. მათ შორისაა ის, რომ ირანი ბირთვული სახელმწიფოა. აქვე გეტყვით, რომ კანდიდატებს მსგავსი პოზიცია აქვთ ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით. ისინი მის შენარჩუნებას აპირებენ. ამ არჩევნებში ირანი ორად გაიყო. ამ ქვეყანაში მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილია ახალგაზრდა და უმეტესობა არ მოსწრებია ისლამურ რევოლუციას. ითვლება, რომ ასე ვთქვათ, ფეისბუქის თაობა იტყვის თავის სიტყვას. ამ საერთაშორისო სოციალური ქსელის მეშვეობით უამრავი ირანელი ახალგაზრდა უზიარებს ერთმანეთს თავის შეხედულებას და პოზიციას. ისიც ცნობილია, რომ ირანის ახალგაზრდობის ნაწილი მოქმედ პრეზიდენტს აჰმადინეჟადს ემხრობა. ელიასმა გადაწყვიტა პრეზიდენტს დაუჭიროს მხარი, მოუსმინეთ მას.
აჰმადინეჟადმა ბევრი გააკეთა. მის გამო მიაქციეს ირანს ყურადღება რეგიონში, მსოფლიოში. არავინ იცნობდა ირანს, როცა ბარაკ ობამა, ამ თანამდებობის ადამიანი, ირანს მიმართავს, პატივს სცემს ირანს, ეს აჰმადინეჟადის დამსახურებაა. ამიტომ ვაძლევთ ხმას აჰმადინეჟადს.
იმდენად დიდი იყო ამ მრჩეველთა მასების საარჩევნო უბნებთან, რომ როგორც ირანის ტელევიზია იუწყებოდა, საარჩევნო კომისია ფიქრობდა 2 საათით გადაედო უბნების დახურვის დრო. შუადღისას საარჩევნო ბიულეტენები ბევრ უბანში გაუთავდათ. დილით, როცა უბნები გაიხსნა, გარეთ უკვე რიგები იდგა. ჩვენი რადიოს სპარსული რედაქცია იუწყება, რომ მოკლე ტექსტური შეტყობინების სამსახურმა მობილურ ქსელში, რომელიც ასე პოპულარულია ირანელ ახალგაზრდებს შორის, კენჭისყრის დაწყებისთანავე შეწყვიტა მუშაობა. რეფორმისტებმა შეშფოთება გამოხატეს არჩევნებში მანიპულირების გამო. მორტეზა ალვირიმ, ერთ-ერთი კანდიდატის ქარუბის მთავარმა მრჩეველმა, შემდეგი ამცნო ჩვენს რადიოს.
ვაშფოთებს საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ის, რომ ხელისუფლებამ არ მისცა ნება ჩვენს წარმომადგენელს დასწრებოდა ხმების დათვლას შინაგან საქმეთა სამინისტროში. კანონით კანდიდატებს აქვთ ამის უფლება. მათ ასევე გამორთეს მოკლე ტექსტური შეტყობინების სისტემა, კომუნიკაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სამსახური.
ირანში კენჭისყრის დასრულებიდან 24 საათის შემდეგ მოელიან შედეგებს.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა ირანში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებზე. თბილისში 18 საათი და 27 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფასამსმენელებო, ახლა მე ათე სტუდიაში გიწევთ. კულტურულ პროგრამაში დღეს 20 წლის წინანდელ ამბებს გავიხსენებთ. 1989 წლის ივნისს, როცა კომუნისტურ ბლოკში პირველად ნაწილობრივ თავისუფალი არჩევნები გაიმართა პოლონეთში. ამის შემდეგ რეგიონში კომუნისტური რეჟიმის დემონტაჟი უკვე ძალიან სწრაფად მოხდა.
პოლონეთი იყო დომინოს პირველი ქვა, რომელმაც ბიძგი მისცა დანარჩენებს. ხატოვნად თუ ვიტყვით, ბერლინის კედლის დასანგრევად ჯერ გდანსკის გემსაშენის ჭიშკარი უნდა გაღებულიყო.
მართლაც კომუნისტურ რეჟიმთან გადამწყვეტი ბრძოლა 20 წლის წინ კი არა გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო ისიც პოლონეთში ორგანიზაცია სოლიდარობის მიერ.
ეს ფაქტურადი ხო რაღაცა ა განუმეორებელი მოვლენა. მისი განუმეორებლობა და განსაკუთრებულობა მდგომარეობდა იმაში, რომ ის მოიცავდა საზოგადოების აბსოლუტურად ყველა ფენას.
მოისმენთ როგორ აფასებენ სოლიდარობის დამსახურებას ან 20 წლის წინანდელი საპარლამენტო არჩევნების როლს. ასე რომ მეათე სტუდია დღეს მხოლოდ ერთ თემას ეცნობა. კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ გადამწყვეტ ბრძოლას, რომელშიც წამყვანი როლი პოლონეთმა შეასრულა. გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ოთხშაბათს პრაღაში თავისუფლების ზეიმი ითხეს ასწავლეს. ჩეხეთის დედაქალაქის ერთ-ერთ ულამაზეს უბანში სახელწოდებით მალასტრანა ღია ცის ქვეშ ბაღში გაიმართა კონცერტი, რომლის წამყვანებმაც რამდენჯერმე შეგვახსენეს, მეც იქ ვიყავი შეკრების მისაზე.
შეგახსენებთ, რომ წელს ვზეიმობთ აქ ცენტრალურ ევროპაში თავისუფლების მე-20 წლისთავს. დაიწყეს პოლონელებმა და ამის შემდეგ ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა. ნოემბერში ჩეხეთის რესპუბლიკა და ასე შემდეგ. ასე რომ შეგახსენებთ თავისუფლების მე-20 წლისთავია. ყველაფერი დაიწყო 99 წლის ივნისში პოლონეთში.
მასაც ყველაფერი პოლონეთში დაიწყო იმით, რომ 1989 წლის 4 ივნისს გამართა პირველი ნაწილობრივ თავისუფალი არჩევნები კომუნისტურ ბლოკში. ნაწილობრივი ნიშნავდა იმას, რომ პარლამენტის ქვედა პალატის 35% და ზედა პალატის ყველა მანდატის ბედი თავისუფალი კენჭის ხრით უნდა განსაზღვრულიყო. ამ არჩევნებს მოჰყვა შედეგად ოპოზიციურ მოძრაობა სოლიდარობის ტრიუმფული გამარჯვება. სექტემბერში პოლონეთს პირველი არაკომუნისტური მთავრობა ჰყავდა. ამის შემდეგ კომუნისტური რეჟიმის დემონტაჟს რეგიონში წინ ვეღარაფერი აღუდგა. ცენტრალური ევროპის თავისუფლების მე-20 წლისთავის ზეიმის ეპიცენტრშიც ბუნებრივია პოლონეთი აღმოჩნდა პრაღის შემთხვევაში პოლონეთის საელჩო. საელჩოს ბაღი მასპინძლობდა თავისუფლების ზეიმზე მისულ ასობით პრაღელს და პრაღის სტუმარს, მათ შორის ვარშავის მერის მოადგილეს ვლოდიმირ სპაშინსკის.
Польская революция была бескрывава.
Полонური რევოლუცია იყო უსისხლო ძალადობის გარეშე. 1989 წლის 4 ივნისის სიმბოლოდ იქცა პლაკატი, შექმნილი ერთ-ერთი ვესტერნის მიხედვით, გარი კუპერის მონაწილეობით. ჩვენს გარი კუპერს და ასე ვიყავით ყველანი, არ ჰქონდა რევოლვერი, არ ჰქონდა იარაღი. პისტოლეტის ნაცვლად მას ხელში ეჭირა საარჩევნო ბიულეტენი და ეს იყო გარდატეხა. გაირკვა, რომ საარჩევნო ბიულეტენს რაღაცის შეცვლა შეუძლია, რასაკვირველია პარტიოსან არჩევნებში.
Может coś zmienić. Oczywiście w uczciwych wyborach.
შეიცვალა კიდეც ტოტალიტარული რეჟიმი ცენტრალურ ევროპაში ისტორიას შაბარდა. მაგრამ რამდენად იციან, რამდენად აინტერესებთ ეს ისტორია ახალგაზრდებს იმათ, ვინც მხოლოდ მონათხრობით იცის რა ხდებოდა 20 წლის წინ.
Dzisiaj dla dzisiejszych młodych ludzi то, что делало ещё 20 лет тому.
დღეს დღევანდელი ახალგაზრდებისთვის ის, რაც ხდებოდა 20 წლის წინ, რაც ხდებოდა 100 წლის წინ ან 1000 წლის წინ, თითქმის ერთი და იგივეა. შორეული წარსული. მაგრამ ხუმრობის გარეშე ეს არის ხალხი, რომელიც თავისუფლებაში გაიზარდა, დამოუკიდებლობის, დემოკრატიის პირობებში. ეს ახალგაზრდები ევროპელები გახდნენ. გულისხმობ 5 წლის წინ პოლონეთის გაწევრიანებას ევროკავშირში. ვფიქრობ, მშობლებისაგან, ბებია ბაბუისაგან იციან, რაც მოხდა 20 წლის წინ. ჩემი აზრით, უნდა გვიხაროდეს, რომ იმას, რაც მათ გარშემო დღეს ხდება, სრულიად ბუნებრივ ამბათაღი ქონდა.
და მაინც, რას ფიქრობენ ახალგაზრდები 20 წლის წინანდელ ამბებზე? ვარშავის მერის მოადგილის ვლოდიმირ სპაშინსკის მაინც უფროსი თაობის სამმადგენლის პასუხს არ დაუკმაყოფილდი და რამდენიმე პოლონელ ახალგაზრდას გამოელაპარაკე. როგორც გაირკვა 4 ივნისი მათთვისაც განსაკუთრებული დღეა.
Так, это важный день, аккурат 100-летница.
დიახ, მნიშვნელოვანი დღეა, არჩევნების სრულებათა დაწყების მე-20 წლისთავი. ამდენად ჩვენი თაობისთვის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მე მაგალითად მახსოვს მაშინდელი არჩევნების პერიოდი, თუმცა პატარა ვიყავი. იცით, ასაკზეა დამოკიდებული. ყველაზე ახალგაზრდებს ყველაფერი უკვე შეცვლილი დახვდათ, ხოლო უფროსები, ვისაც ის ამბები ახსოვს, ალბათ უფრო აფასებს მაშინდელ ცვლილებებს.
მე უკვე მიჩვეული ვარ თავისუფალ ქვეყანაში ცხოვრებას. ჩემთვის ეს უბრალოდ იუბილეა. ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი რამ, რომელიც ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს.
მაგრამ იმას რომ თავისუფალ ქვეყანაში ვცხოვრობ და არჩევანის შესაძლებლობა მაქვს, ჩვეულებრივ აბად აღვიქვა. Полонечи, სხვადასხვა კონცერტი იმართება, საიუბილეო ღონისძიებები. ბევრს საუბრობენ 20 წლის წინანდელ მოვლენებზე. არა მარტო წინათაობებისთვის, ეს ჩვენთვისაც არის დღე, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არქტოვებს.
Ამ საუბრის დროს ღია ცის ქვეშ აღმართულ სცენაზე, როგორც გითხარით, პოლონეთის საელჩოს ბაღში ფოლკ ჯგუფი Warsaw Village Band-ი ავიდა. ერთო პოპულარული და წარმატებული ანსამბლი, რომელსაც არაერთი ჯილდო აქვს მოპოვებული. მათ შორის 2005 წელს ბრიტანეთის სამაუწყებლო კომპანია BBC-ის მუსიკალური პრემია. მე, როგორც გაირკვა, არც თუ საფუძვლოდ გამიჩნდა ვარაუდი, რომ ახალგაზრდები უწინარეს ყოვლისა მუსიკის მოსასმენად მოვიდნენ. თავისუფლების ეიმზე.
Пришлись мы туда.
Моведи музикис მოსასმენად პირველ რიგში. Да там, ჩემი აზრით, ეს დღე კარგია უცხოეთში პოლონეთის პოპულარიზაციისთვის. ესეც მნიშვნელოვანია, ვაჩვენოთ, რომ პოლონელები პრაღაშიც ვართ. Там ნაცნობებს შევხვდებით.
იმ სახამოს 20 წლის წინანდელი ამბების მიმართ გულგრილ ადამიანს ვერ მივაგენი, აი რა მითხრა 17 წლის ჩეხმა მოსავლემ, თავისუფლების ემის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრმა.
А я си мислим, что tento den в tomto červnu je velmi důležitý pro celou Evropu.
ჩემი აზრით, ივნისის ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია მთელი ევროპისათვის, რადგან მთელი პროცესი დემოკრატიზაცია პოლონეთში დაიწყო და დიდი წვლილი შეიტანა კომუნიზმის დამხობაში სხვა ქვეყნებშიც.
Hodně i k pádu komunismu i v jiných zemích.
Ახლა კი უფროსი თაობის ამადგენელ ჩეხს მოусმინო.
მე რადი же სოსლავია, что уж 20 лет свободный.
Гвихария, რომ ზეიმობთ, რომ უკვე 20 წელია თავისუფალი ვართ. პოლონეთში რა ხდებოდა დიდად არ მახსოვს. ვიცი, რომ ოპოზიციური солиდარობა იყო ჩვენამდე დიდი ხნით ადრე. ზოგჯერ ამერიკის ხმას ვუსმენდი, რაღაცა შევიტყობდი ხოლმე. რადიო თავისუფალ ევროპას ვერ ვიჭერდით. ჩვენ პრაღელები ვართ, პრაღაში თავისუფალ ევროპას ახშობდნენ. ამერიკის ხმას უფრო ვიჭერდით. მახსოვს ჩეხეთში ამბობდნენ, ჩვენთან ყველაფერი 7 დღეში მოხდა. გერმანიაში 7 კვირაში, პოლონეთში კი 7 წელი გაგრძელდა. ასეთ ანეკდოტს ყვებოდნენ.
ყველაზე დიდხანს პოლონეთში იმის გამო, რომ რეჟიმის დემონტაჟი პოლონეთში დაიწყო. 1989 წლის 4 ივნისის არჩევნების შედეგად უკვე სექტემბერში ტადეუშ მაზოვეცკის პირველი არაკომუნისტური მთავრობის შექმნას 9 ნოემბერს მოხვა ბერლინის კედლის დაცემა. 17 ნოემბერს ხავერდოვანი რევოლუცია ჩეხოსლოვაკიაში. დომინოს ეფექტი. ეს მეტაფორა მოიშველია ჩვენთან საუბარში ჩეხეთის რესპუბლიკაში პოლონეთის ელჩმა იან პასტმა.
Чехи разумеют, что Польша была тем первым.
Чехებს ესმით, რომ პოლონეთი იყო დომინოს პირველი ქვა, რომელმაც ბიზგი მისცა დანარჩენებს. ესმით, რომ ხატოვნად თუ ვიტყვით, ბერლინის კედლის დასანგრევად ჯერ გდანსკის გემსაშენის ჭიშკარი უნდა გაღებულიყო.
Обали, чтобы сначала отворить браме сточник гданьский.
Гданьскис гемсашენი, რომელიც ჩეხეთში პოლონეთის ელჩმა ახსენა, ის ადგილია, სადაც 1980 წლის სექტემბერში დაარსდა солиდარობა, ანუ солиდარნოშჩ. პოლონურად დამოუკიდებელი პროფკავშირი მთავარი ძალა რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მას დღეს კიდევ არაერთხელ შეეხება საუბარი. ახლა კი თბილისს მივაშურებთ პოლონეთის კიდევ ერთი ელჩი შეფასებებს მოისმენთ. პოლონეთის საელჩო თბილისში მალე ახალ სახლობას იზეიმებს საელჩო ნუცუბიძის პლატოზე 90-იანი წლების დასაწყისში გახსნილი ერთ-ერთი პირველი კერძო სასტუმროს ვილა ბერიკა შენობაში იმუშავებს. პოლონელმა დიპლომატებმა ამის შესახებ სწორედ ვილა ბერიკაში კომუნიზმის დასასრულის მე-20 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამო ფენის გახსნაზე განაცხადეს. მოუსმინოთ გიორგი გვახარიას.
ვილა ბერიკაში პოლონეთის საელჩო ჯერ ოფიციალურად არ გახსნილა, თუმცა მოეწყო ექსპოზიცია კომუნიზმის დასასრული, რომელიც პოლონეთის ელჩმა ურშულა დოროშევსკამ გახსნა.
4 ივნია ველი პირველი свободные выборы в Польше.
4 ივნის გამართა პირველი თავისუფალი არჩევნები პოლონეთში, მას მერე დაიწყო ყველაფერი. სწორედ ეს იყო ჩვენი დიდი გამარჯვება, მაგრამ დღეს გვინდა გეჩვენოთ, რა უძღოდა წინ ამ გამარჯვებას. გვინდა დაგარწმუნოთ, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვება დიდ შრომას მოითხოვს და მოუკიდებლობას არავინ გაჩუქებს. ვიღაცას არ გადაუწყვეტია და კედელი თავისით არ დაანგრეულა, თავისით არ გახსნილა ციხის კარები.
დამოუკიდებლობა და თავისუფლება გარჯას მოითხოვს. ეს იყო პოლონეთის საელჩოს მთავარი გზავნილი, რომელიც გამოფენაზე წარმოდგენილი ექსპონატებით უნდა დადასტურებულიყო. სხვათა შორის ექსპოზიცია საკმაოდ ორიგინალურად გაიხსნა. ელჩი საუბრობდა ექსპონატებზე, რომელთაც ჩვენ ვერ ვხედავდით, ბოლოს ვიკითხეთ, კი მაგრამ სადაა დაპირებული გამოფენა? მოითმინეთ უკითხრა, ვინაიდან არალეგალურ მუშაობაზე ალაპარაკე, ჩვენ ეს ექსპონატები ვილა ბერიკას სარდაფში გამოფინეთო.
წლების მანძილზე პოლონეთში თუ სხვა ქვეყნებში ხალხი მუშაობდა თავისუფლების დემოკრატიის მისაღწევად. ხალხი მუშაობდა ასევე ჩეხეთში, ლიტვაში, საქართველოში, რუსეთშიც იყვნენ დისიდენტები, მაგრამ ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლამ პოლონეთში განსაკუთრებით მასობრივი ხასიათი მიიღო. მოძრაობა სოლიდარობის რიგებში 10 მილიონამდე ადამიანი გაერთიანდა.
10 მილიონამდე ადამიანი იბრძოდა, მაგრამ ისტორიას ყველა სახელი როდი შემურჩა. ურსულა დოროშევსკას თქმით, დღეს კომუნისტური სისტემის დანგრევის 20 წლის თავზე საჭიროა გავიხსენოთ არამხოლოდ დისიდენტი ლიდერები, არამედ ეგრეთ წოდებული სარდაფის ადამიანები, რომლებიც არალეგალურ სტამბებში მუშაობდნენ. სწორედ მათი ქედუხრელი შრომით შექმნილი ბეჭდური პროდუქციით იგებდა მთელი ქვეყანა სიმართლეს. სწორედ მათი შრომით ეზიარებოდა დამოუკიდებლობის იდეებს თელი პოლონეთი.
თუმცა ჯერ კიდევ სოლიდარობამდე მოქმედებდნენ პატარა, მაგრამ საკმაოდ გავლენიანი ოპოზიციური ორგანიზაციები. დღეს სწორედ მათი გამომცემლობები გვინდა წარმოგიდგინოთ. კომუნისტური სისტემის ნგრევა გარკვეული თვალსაზრისით ამ არალეგალურმა გამომცემლობებმა განაპირობა. ჩვენ არ შეგვეძლო ხმამაღლა ლაპარაკი, მაგრამ შეგვეძლო დაგვებეჭდა ის, რასაც ვერ ვამბობდით.
გამოფენაზე საელჩომ წარმოადგინა ექსპონატები, რომელთა შორისაა საფოსტო მარკების მსგავსი მარკები. მასზე აღბეჭდილი ადამიანები და მოვლენები პოლონეთის რეალურ წარსულს ასახავენ. იმ წარსულს, რომელსაც კომუნისტები ან მალავდნენ, ან ამახინჯებდნენ. ამ მარკებს ადამიანები სამახსოვრო ტყიდულობდნენ, რადგან იცოდნენ, რომ ამით იატაქვეშა მუშაობას ფინანსურად ეხმარებოდნენ. გამოფენაზე წარმოდგენილმა მოძრაობა სოლიდარობის მოღვაწეობის ამსახველმა სურათებმა კი პირდაპირ შეიძლება ითქვას თეთრი შურით აღავსო ქართველი დამთვალიერებელი. იშვიათია ასეთი ერთობა ლიდერებისა და ხალხისა და იშვიათია უსისხლო რევოლუცია, რომელსაც ამდენი შრომა უძღოდა წინ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა ხდებოდა პოლონეთში 20 წლის წინ და მანამდე 80-იანი წლების დასაწყისში, იმ დროს, როცა ჯერ არავინ იცოდა, რომ სოლიდარნოსში თანამედროვე ენაზე, რომ ვთქვათ, ლეგენდარული ბრენდი გახდებოდა და აღმოსავლეთ ევროპაში კომუნისტური რეჟიმების დაცემის სიმბოლოდ გადაიქცეოდა. ამ თემაზე, როგორც მეათე სტუდიაში უკვე არაერთხელ მოისმინეთ, ბევრს ლაპარაკობენ. როგორ იხსენებს იმ ამბებს მათში მონაწილე ორი პოლონელი? ახლა ამაზე გიამბობთ მარინა ვაშაყმაძე. თუ ვინ არიან ეს ადამიანები, ეს ორი პოლონელი, ამ სიუჟეტიდან შეიძლება.
როცა 1999 წელს ჩვენ ვკარგავდით თავისუფლებას, არამდენად იარაღი გეგმები და სწორი ტაქტიკა გვაკლდა, რამდენადაც ადამიანური არსი. ის რამაც 50 წლის შემდეგ პოლონეთი და ევროპის ნაწილი თავისუფალ სამყაროს დაუბრუნა. ამიტომაც თუ კი ვინმე მკითხავს რა იყო 20 საუკუნის ისტორიის რეალური მამოძრავებელი ძალა, დაუფიქრებლად ვპასუხობ: ღალატი და შემდეგ მისი უარყოფა. საკუთარ ბედს მიპყრობილთა ეპოქა, პოლიტიკური გათვლების და ცინიზმის ხანა და შემდეგ ეპოქა, როცა ბოროტება დამარცხდა არა არმიითა და სისხლიანი ბრძოლებით, არამედ ადამიანურ საწყისებთან დაბრუნებით სოლიდარობისკენ, ადამიანური სოლიდარობისკენ. ამას გაზეთ პოლსკაზე დაიმსის მთავარი რედაქტორი პაველ ფონ ფარაცერს ესეში, რომელიც პოლონეთის თავისუფლების დაბრუნების 20 წლის თარიღს ეძღვნება. მაგრამ ამბავი გაცილებით ადრე დაიწყო. დღეს ამ ამბებს ორი პოლონელი გაიხსენებს: ადამ მიხნიკი და მაგდა ნოვაკოვსკა, ერთი იმ მღელვარე მოვლენების შემოქმედი, ლეხ ვალენსას თანამებრძოლი და ლეგენდარული გაზეტა ვიბორჩას დამაარსებელი, მეორე კი უბრალოდ პატარა პოლონელი გოგო, რომლის ცნობიერებაშიც ეს ამბები ფანჯრის წინ მდგარი ტანკებით შემოვიდა. 1991 წლის ზამთარი იდგა.
მახსოვს ის განცხობა, მახსოვს თუნდაც ის სურათები, ის საუბრები ჩემი მშობლების ღამე და თვითონ მახსოვს მეც ტანკები ქუჩაში.
ეს ის დრო იყო, როცა საპროტესტო ტალღა განსაკუთრებით გაძლიერდა და როცა პოლონეთის ახალმა პარტიულმა ლიდერმა გენერალმა ვოიცეხ იარუზელსკიმ სოლიდარობა კანონგარეშე გამოაცხადა. მაგდა იხსენებს, როგორ მოდიოდნენ მათთან სტუმრები, იხსენებს მათ სახეებს, იხსენებს იატაკზე გაწოლილ მამას და უცებ ამბობს:
მე მამა ჩემი ჩაუშვი, მინდა ვაღიარო.
მე რეციცილით განაგრძობს:
მამა ჩემი უსმენდა ადრე თავისუფლებას აქტიურად. და რადგან პოლონეთში ეს ხდებოდა ძირითადად ღამის პერიოდში, იმიტომ რომ ჩუმად უნდა მოგესმინა, რა თქმა უნდა, ეს აკრძალული იყო და თან მთავრობა ახშობდა თალღას და ადამიანები იგონებდნენ ათასგვარ საშუალებას, რომ ეს სიგნალი გაეძლიერებინათ და უსტარული წესი დამზადებულ მიმღებებს ამონტაჟებდნენ სახლებში. თან თავი იყო ის, რომ იატაკთან კარგად იჭერდა რადიო რათომაც. და ნუ ესე იგი, ამ იატაკზე ჩამოცოლილი мама ჩემი და ღამე უსმენდა რადიო თავისუფლებას და მე ერთ-ერთი საბავშვო ღონისძიების დროს ხმამაღლა აღნიშნა. мама ჩემი ღამე იატაკზე წევს და რადიოს უსმენს და ეს ვთქვი თამის ნამშრომლების სტანდარტებით.
მამა სახელმწიფო დაწესებულებაში მუშაობდა და ამ ჩემი აღიარების გამო სერიოზული პრობლემები შეექმნაო, იგონებს მაგდა. ახლა ამდენი წლის შემდეგ შეიძლება სიცილით გაიხსენო ყველაფერი. თუმცა მაგდა ამბობს, რომ იმ მძიმე დროსაც იუმორი შველოდათ.
იმიტომ რომ რა არ გაგეცნა, ალბათ ნუ გაგიჟდებოდი, იმდენად მძიმე იყო. ეს იგივე პურის რიგი, იგივე არაფერი არ იყო მაღაზიაში. ნუ აბსოლუტურად რაღაც მოშლილი იყო ცხოვრება სისტემა და თან ძალიან ცუდი ზამთარი დაემთხვა და мама ჩემს ჩვენთვის მოქონდა კონტრაბანდა, ანუ არალეგალური ძეხვი. და ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ მივხავდი мама ჩემს მანქანით, პატარა გოგონა, რაც ხუჩუჩით მეფის აყვარელი და მილიციას რომ გაგვეჭერებინა, მე ვიხავი ალიბი.
ამასობაში კი საპროტესტო მოძრაობა ძალებს იკრებდა. მან 9.5 მილიონი პოლონელი გააერთიანა, ქვეყნის მოსახლეობის 1/3.
სოლიდარობა ნიშნავდა ეს ფაქტურათი ხო რაღაცა განუმეორებელი მოვლენა. მისი განუმეორებლობა და განსაკუთრებულობა მდგომარეობდა იმაში, რომ ის მოიცავდა საზოგადოების აბსოლუტურად ყველა ფენას.
სწორედ ამ დროს დაუკავშირდა სოლიდარობას ადამ მიხნიკი და ლეხ ვალენსას თანამებრძოლი გახდა. იგი რამდენჯერმე იჯდა ციხეში, როცა პირველად დააპატიმრეს ვარშავის უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო. მაგათ არაფერი უთხრა, მიეძახა მამამ, როცა მიხავდათ. მას შემდეგ მთელი ცხოვრება ცდილობს ილაპარაკოს და ადამიანებს სიმართლე უთხრას, სამს რომ ყველა სიტუაციაში არსებობს გამოსავალი. ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს იყო ასეთი ანეკდოტი. გვეკითხებიან, არის თუ არა გამოსავალი გამოუვალ მდგომარეობაში. პასუხი: არ შეგვიძლია ვუპასუხოთ, რადგან პოლონეთის საკითხის სპეციალისტები არ ვართ. გამოსავალი პოლონეთმა ერთიანობაში იპოვნა. ერთ-ერთი საერთო სახალხო პროტესტი პოლონელმა ხალხმა ტელევიზორების ცნობილი აქციით გამოხატა.
უცებ, აი ხა წარმოვიდგინოთ, მაშინ ინტერნეტი არის ხო, ისეთი რაღაცა კაშრები არის ხო, ყველაფერი ხდებოდა სიტყვით, გადაცემა ამ ინფორმაციის და ხა უნდა ჩატარდეს ესეთი აქცია, რომ მოკალაქეებს იმ დროს, როდესაც გადიოდა საღამოს ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ხო რაღაცა სასტიკი მარაზმი, ტყვილი პროპაგანდა, საუთანელი და იმ დროს ადამიანებს უნდა შეეტრიალებინათ ტელევიზორები ფანჯრებში, რომ თქვენ თვითონ უხურეთო თქვენ ტყვილებს, ხო უსმინეთო. და იმდენად ბევრმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, ეს რაღაცა უხმო პროტესტი ხო, მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავი.
მაგდა სხვა საპროტესტო აქციებსაც იხსენებს. თურმე იმ პერიოდში ცნობილი იყო ასეთი ჯგუფი ფორთოხლისფერი ალტერნატივა.
თავარ მოედანზე კრაკოვში გაჩერდა დიდი სათვირთო მანქანა, ეს ბორტებიანი, ეს ბორტები გაიხსნა და უცებ აღმოჩნდა, რომ იქ იყო ჩალაგებული უნიტაზები და იმ უნიტაზებზე დამჯდარი ესა უკან ხალხი და უცებ აციეს ტრანსპარენტი, რომ ეს არის თაფლის წარმოება რუსეთისთვის და სანამ მილიცია მოვიდოდა ჩაკეტეს ეს ბორტები და გავიდნენ იგი და ცირბილი.
ასე შემოვიდა, როგორც თვითონ ამბობს, კომუნისტური ბავშვობის მქონე მაგდა ნოვაკოვსკას ცხოვრებაში სოლიდარნოსტი. და აი ზუსტად 20 წლის წინათ პოლონეთში სოლიდარობა და თავისუფლება მოვიდა. მოვიდა მისი სიმბოლო ლეხ ვალენსა. სწორედ მაშინ 1999 წელს დააფუძნა თავისი გაზეთი მისმა თანამებრძოლმა ადამ მიხნიკმა. გამოხდა ხანი და ცხოვრებამ მრავალჯერ გადააფასა მას შემდეგ განვითარებული მოვლენები. იცით, ყველა ჩვენს ქვეყანაში არის ასეთი, მე ვიტყოდი, ავტორიტარული ტენდენციები, რაღაც ავტორიტარიზმსა და პოპულიზმს შორის. მაგრამ მე მგონია, რომ ქარიზმატული ლიდერების დრო, ეს რევოლუციების დრო, ამბობს ადამ მიხნიკი. ასე დროს მასა ქარიზმატულ ლიდერებს ამოსწევს. ასე იყო პოლონეთში, ეს იყო ლეხ ვალენსა. ასე იყო ჩეხოსლოვაკიაში, ეს იყო ვაცლავ ჰაველი. ასე იყო რუსეთში, ეს იყო ბორის ელცინი. მაგრამ მე სხვა დრო მოდის. მე ვუყურებდი ჩემს ლიდერს, ჩემი ქვეყნის კერპს, ვალენსას. იატაკქვეშეთის პერიოდში ჩვენ ძალიან ახლობლები ვიყავით. ის ჩემი შვილის ნათლია, მაგრამ მე გამარჯვების შემდეგ მე ვნახე, რომ ეს უკვე კოლეგა აღარ არის, არამედ კეისარია. მეფეა. ერთხელ გავაკრიტიკე მეორედ, მესამედ, მეოთხედ, ის მპასუხობდა თავის პროლეტარულ ენაზე ძალიან მკაცრად. და ბოლოს მე მას ვუთხარი, ლეხო, შენ ხარ როგორც რობინ ჰუდი დაუნინგ სტრიტზე. ეს რაღაც გაუგებრობაა. შენ ხარ პოლონეთის თავისუფლების დიდი ლეგენდა. დაიგმება შენი ძეგლები, მაგრამ შენ არ ხარ დემოკრატიული ქვეყნის პრეზიდენტი. მაპატია. სხვათაშორის ახლა კვლავ მშვენიერი ურთიერთობა გვაქვს, იმიტომ რომ ახლა ძველი მლიქნელები ესხმიან თავს. და მაინც რა მოიტანა ხანგრძლივმა ბრძოლამ და 20 წლის წინანდელმა მოვლენებმა? რას ფიქრობს და როგორია პოლონეთის ახალი თაობა?
ახლანდელი თაობა ევროპელები არიან.
რას ნიშნავს იყო ევროპელი?
ეს ნიშნავს ჩემთვის ძალიან გახსნილ გონებას, რომ ადამიანი იზრდება მართლა თავისუფალ გარემოში. და ასეთი ადამიანებისგან შემდგარი საზოგადოება სრულიად სხვა. ეს არის თავისუფალ ადამიანთა საზოგადოება.
აი ქართველ ახალგაზრდებას რა აკლია იმისთვის, რომ გახდეს ევროპელი?
სწორედ ის არჩევანის საშუალება. მეტი არაფერი. აქ არის ერთადერთი, რომ ადამიანს კონდეს შესაძლებლობა თქვას ის, რასაც ფიქრობს, ისწავლოს ის, რაც უნდა, იმუშაოს თავის პროფესით, ხოს კარგი მოქალაქე, კონდეს იმისი შეგრძნება, რომ თუ უსამართლობა მოხდა, სასამართლო დაიცავს და თუ მას რაღაც არ მიაჩნია არასწორად, მას ამის შეცვლაზე გავლენა აქვს.
და ეს ხდება დღეს პოლონეთში.
შემიძლია თქვა, რომ ეს ხდება დღეს პოლონეთში კი.
ასია მაგდა ნოვაკოვსკას, ჩვენი კოლეგის მარინა ვაშაყმაძის სანამოსაუბრის შეფასებით ვითარება ქვეყანაში, რომელშიც 20 წლის წინ პირველად ჩატარდა ნაწილობრივ თავისუფალი არჩევნები, რომელშიც მანამდე ჩუმად უსმენდნენ რადიო თავისუფლებას და რომელიც დღეს ევროკავშირის და ნატოს წევრია პოლონეთში. დღეს სწორედ პოლონეთს და კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლაში მის გადამწყვეტ როლს მიეძღვნა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მეათე სტუდია დასრულდა, დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი საღამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ 22 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდა იან კაიზერი, მე მარიამ ჭეურელი ვარ. გემშვიდობებით სამი საათით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.